Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai, šioje penktadienio birželio 20-osios programoje. Popiežius Leonas ketvirtadienį apsilankė Vatikano radijo transliacijų centre. Leono 14-ojo audiencijos penktadienį popiežius priėmė pranciškonus konventualus ir trinitorius ir atskirai popiežiškosios bažnytinės akademijos studentus. Leonas patvirtino naujus šventųjų skelbimo dikasterijos dekretus. Birželio 28-ąją Romoje vyks Ukrainos graikų katalikų bažnyčios tarptautinės piligrimystės ir jubiliejaus diena. Irano kardinolas kviečia melstis už taiką ir derybų atnaujinimą. Birželio 19-oji – neeilinė diena popiežiaus Leono 14-ojo gyvenime ir Vatikano radijo istorijoje. Popiežius Leonas birželio 14-ąją minėjo savo kunigystės 43-iasias metines. Ir šios dienos rytą apsilankė komunikacijos dikasterijos radijo trumpųjų bangų transliacijų centre Santa Marija di Galerija vietovėje. Leonas yra pirmas popiežius apsilankęs Vatikano radijo transliacijų centre po 34 metų pertraukos. Paskutinis jame lankęsis popiežius buvo šventasis Jonas Paulius II 1991 metais. Vatikano radijo trumpųjų bangų transliacijų centras yra Romos metropolijos šiaurės vakaruose Santa Marija di Galerija vietovėje už maždaug 30 km kelio nuo Vatikano miesto. Popiežius Leonas 14-asis Šventojo sosto radijo trumpųjų bangų transliacijų centre susitiko su jo darbuotojais, domėjosi centro veikla, teiravosi apie antenas, transliacijas ir skaitmenines sistemas, ypač dėl procedūrų joms atkurti, avarijos ar nenumatytų trikdžių atveju. Popiežius Leonas atkreipė dėmesį į trumpųjų bangų transliacijų misionierišką matmenį ir komunikacijos vertę misijoms Lotynų Amerikoje ir Afrikoje, dalydamasis asmenine misionieriaus šiuose žemynuose patirtimi, Leonas 14-asis pabrėžė, kad buvo prabanga klausytis Vatikano radijo trumpųjų bangų transliacijų. Jos pasiekė vietas, kurias nedaugelis transliuotojų gali pasiekti, patikino popiežius. Vatikano radijo trumpųjų bangų transliacijų centrą 1957 metais įkūrė popiežius Pijus XII. 1951 metais susitarimu su Italijos vyriausybe vietovės teritorijai, kuri yra 10 kartų didesnė už patį Vatikaną, suteiktas Vatikano ekstrateritorijos statusas. Šiuo metu tyriamos galimybės teritorijoje įgyvendinti su žemės ūkiu suderinamos fotovoltinės jėgainės projektą, remiantis popiežiaus Pranciškaus 2024 metų laišku motu proprio Fratello Sole. Pagal projektą teritorijoje toliau veiktų žemės ūkis, o jėgainės gaminama elektra užtikrintų ne tik radijos stoties, bet ir visus Vatikano miesto valstybės energijos poreikius. Komunikacijos dikasterijos darbuotojai pasveikino popiežių Leoną kunigystės šventimų sukakties proga, o popiežius juos palaimino, dėkodamas už ištikimai atliekamą darbą.
Birželio 20-ąją popiežius Leonas 14-asis audiencijoje priėmė dviejų vienuolijų vyresniuosius ir kitus brolius. Nuo birželio pradžios iki šio savaitgalio dalyvaujančius generalinėse kapitulose. Pranciškonus konventualus ir trinitorius. Jų abiejų steigėjai, šventasis Pranciškus Asižietis ir šventasis Jonas Matietis, vienas kitą pažinojo ir susitiko Romoje 13-ojo amžiaus pradžioje. Popiežiaus audiencijoje dalyvavo ir su pranciškonais bei trinitoriais susijusių tretininkų bei pasauliečių draugijų delegatai.
Benvenuti, cari fratelli e sorelle.
Popiežius Leonas pasveikino abiejų ordinų vyresniuosius šio birželio susirinkimuose perrinktus antrajai 6 metų trukmės kadencijai. Mažiesiems broliams konventualams toliau vadovaus Karlosas Alberto Trovarelli, o švenčiausiosios trejybės ir vergų ordinui, toks tikrasis trinitorių ordino pavadinimas, tėvas Luigi Bucarello. Kaip užsiminama šio ordino pavadinime, jis išpirkinėjo krikščionis vergus įvairiais keliais pakliuvusius į vergiją, karuose, išpoliuose, sausumoje, piratų reiduose jūroje ir patekusius į vergų turgus, ypač musulmonų valdovų valdytose teritorijose Šiaurės Afrikoje. 1580-aisiais du broliai trinitoriai išpirko po 5 metų vergovės Alžyre Miguelis Cervantese, ispanų rašytoje. Šiandien daug trinitorių dirba artimuosiuose rytuose, Arabijos pusėsalyje, Indijoje ir Afrikoje. Popiežius Leonas savo kalboje paminėjo seną freską Šventojo Jono Laterane bazilikos apsidyje, kurioje vaizduojama Šventasis Pranciškus ir Šventasis Jonas Matietis, stovintis greta popiežiaus Inocento III, kuris pripažino jų charizmą įtakojusią visą vienuolinį gyvenimą vakaruose. Įdomu anot popiežiaus Leono, kad Šventasis Pranciškus pavaizduotas klūpintis su didžiule atversta knyga, tarsi sakydamas popiežiui, jog Evangelija savaime yra vienuolinio gyvenimo regula. O Šventasis Jonas Matietis stovi greta popiežiaus ir taip pat rankose laiko savo ordino regulą, kurią rengia kartu su popiežiumi. Šventasis Pranciškus rodo savo klusnumą bažnyčiai ir pristato savo projektą ne kaip savo valios vaisių, bet kaip Dievo dovana. Šventasis Jonas Matietis rankose laiko po būtino studijų ir dvasinės išvalgos proceso patvirtintą tekstą, kad būtų įgyvendintas Dievo įkvėptas tikslas. Šie du požiūriai, šios dvi perspektyvos, anaip tol neprieštaraujantis vienas kitam, nuo to laiko vienas kitą apšvies ir taps šventojo sosto tarnystės visoms charizmoms gairėmis, pažymėjo Leonas XIV. Dievas įkvepė abu šventuosius ne tik dvasiniam tarnystės keliui, bet ir troškimui šventojo Petro įpėdiniui pristatyti iš dvasios gautas dovanas, kad jos taptų prieinamos visai bažnyčiai. Šventasis Pranciškus popiežiui kalbėjo apie būtinybę sekti Jėzumi be išlygų, be kitų tikslų, be dviprasmybių ar gudrybių. Popiežiaus Pranciškaus žodžiais, nieko neslepiant kišenėje ir širdyje, Šventasis Jonas Matietis tą pačią tiesą išreiškė kitais esminiais žodžiais, vėliau perimtais ir paties Šventojo Pranciškaus. Anot popiežiaus Leono, abu šventieji taip pat įtakojo visą vienuolinio gyvenimo žudyną, išpildydami Evangelijos nurodymą, kad tas, kuris nori būti pirmas, tebūnie mažiausias, kitų tarnas. Būti vyresniuoju, turėti autoritetą, turi reikšti tarnauti. Popiežius citavo trinitorių generalinės kapitulos temą, pasiskolintą iš apaštalo Pauliaus laiško korintiečiams. Mes persekiojami, bet neapleisti. Mes parblokšti, bet nežuvę. Linkėdamas ir melzdamas, kad ordino nariai sugebėtų įgyvendinti savo truškimą bei misiją teikti paguodą tiems, kurie negali laisvai gyventi tikėjimu ar kurie net persekiojami dėl tikėjimo. Kreipdamasis į brolius pranciškonus konventualus, popiežius Leonas minėjo jų generalinės kapitulos tikslą apsvarstyti pačių generalinių ir provincijų kapitulų reglamentus, kad juose geriau atsispindėtų Dievo dalykai. Anot popiežiaus, mus turi judinti ne mūsų asmeniniai interesai, bet Kristaus interesai. Pirmiausia, turime įsiklausyti į jo dvasę, kad ateitį įrašytume dabartyje, kaip sakoma pranciškonų konventualų kapitulo šūkėje. Popiežius taip pat paminėjo garsiosios Šventojo Pranciškaus sesės Saulės giesmės arba kūrinijos giesmės 800 metų jubiliejų, o audienciją užbaigė kitais Asyžiaus Šventojo žodžiais, kuriais pašlovinamas Viešpats, dangaus ir žemės karalius.
Popiežius Leonas XIV paragino būsimus bažnyčios diplomatus būti ištikimais ir nepailstančiais gerojo ganytojo Kristaus mokiniais, gebančiais kunigystės malonę puoselėti nuolankumu ir romumu, įsiklausimu ir artumu. Popiežius kreipėsi birželio 20-osios audiencijoje į grupę jaunų kunigų, popiežiškosios bažnytinės akademijos studentus, kurie po metų praleistų misijose užbaigė popiežiškųjų diplomatų formaciją. Popiežius prisiminė, jog prieš savaitę susitikime su apaštališkaisiais nuncijais paragino, kad jie būtų žemiški ganytojai, įkūnijantys kunigo tarnaujančio popiežiui diplomatinėse atstovybėse ir valstybės sekretoriete figūrą, pagal tai, kaip jie aptarta Bažnyčios akademijos reformos dokumente. Be to, popiežius Leonas pakartojo tai, ką yra sakęs Šventojo sosto jubiliejaus dienų proga vykusiuose susitikimuose, jog uždaviniui rūpestingai sergėti visų bažnyčių gerovę, kuris neseniai buvo jam patikėtas, reikia ištikimos ir nepamainomos valstybės sekretoriato ir popiežiškųjų atstovų tarnystės. Kad ir kokie uždaviniai bus jums pavesti, kad ir kokioje pasaulio dalyje tarnausite, popiežius turi pasitikėti kunigais, kurie per savo liudijimą, tiek maldą, tiek darbų, besąlygiškai perduotų jo artumą tautoms ir bažnyčioms, pažymėjo Leonas XIV. Dar 2020 metais popiežius Pranciškus nustatė, kad popiežiškosios bažnytinės akademijos studentai atliktų metų trukmės misionierišką stažuotę Azijos, Afrikos ar Lotynų Amerikos vyskupijose, pažymėdamas, kad tai pats geriausias būdas būsimiems bažnyčios diplomatams įsigilinti į įvairias bažnytinės realijas pasaulyje ir tinkamas priešnuodis karjerizmui. Reformos, kurią kalboje paminėjo popiežius Leonas, įgyvendinimas bus vienas iš naujųjų Leono XIV uždavinių. Šimtametės popiežiškosios bažnytinės akademijos reformą popiežius Pranciškus paskelbė prieš pat savo mirtį chirografu Il Ministero Petrino, lietuviškai Petro tarnystė. Popiežiškoji bažnytinė akademija tiesiogiai priklauso nuo Vatikano valstybės sekretoriato. Kasmet į akademiją priimama maždaug 12 jaunų kunigų iš viso pasaulio. Formacija trunka nuo 2 iki 4 metų. Tarp jos buvusių auklėtinių kardinolai Audrys Juozas Bačkis, Vilniaus vyskupas emeritas ir Rolandas Makrickas, švenčiausiosios mergelės Marijos didžiosios bazilikos arkikunigas, koadjutorius bei arkivyskupas Visvaldas Kulbokas, dabartinis apaštalinis nuncijus Kyjive, ir 2010 metais Romoje miręs arkivyskupas Jonas Bulaitis. Ateinančiais metais popiežiškoji bažnytinė akademija šves įkūrimo 325 metų sukaktį. Popiežius Leonas XIV audiencijoje birželio 20 dieną kardinolą Marcello Semeraro įgaliojo skelbti naujus šventųjų skelbimo dikasterijos parengtus dekretus. Vienas dekretas mini stebuklingo pagijimo įvykusio garbingojo dievo tarno iš Ispanijos 1889 metais mirusio kunigo Salvadoro Valera Parra užtarimų atvejį. Jis bus skelbiamas palaimintuoju. Trys dekretai patvirtina 174 ispanų tikinčiųjų kankinystę 20 amžiaus pirmojoje pusėje. Šie tikintieji, dvasininkai, vienuoliai, seminaristai ir pasauliečiai buvo nužudyti iš neapykantos krikščioniškajam tikėjimui įvairiais laikotarpiais ir skirtingose Ispanijos vietovėse. Vieni pelnė kankinio vainiką per Ispanijos pilietinį karą, kiti per antrąjį pasaulinį karą. Jie bus skelbiami palaimintaisiais. Keturi dekretai patvirtino 2 dievo tarnų ir 2 dievo tarnaičių krikščioniškų dorybių heroiškumo laipsnį. Tarp pastarųjų italas kunigas misionierius, brazilas diakonas šeimos tėvas, vienuolė ir pasaulietė italės.
Birželio 28-ąją Romoje rengiama Ukrainos graikų katalikų bažnyčios tarptautinės piligrimystės ir 2025-ųjų jubilėjaus diena. Jai vadovaus didysis arkivyskupas Svetoslavas Šepčiukas ir kiti graikų katalikų ganytojai, kurie po piligrimystės liks kelioms dienoms Romoje ir dalyvaus kasmetinėme viskupų susitikime. Pasak didžiojo arkivyskupo Šepčiuko, Romoje laukiama didelio skaičiaus piligrimų ukrainiečių iš diasporos bendruomenių Kanadoje, Jungtinėse valstijose, Brazilijoje, Argentinoje, vakarų Europos šalise. Galima pridurti, kad ir pačioje Italijoje gyvena tūkstančiai graikų katalikų tikinčiųjų ukrainiečių. Deja, dėl karo, dėl kelionių ribojimo, dėl ekonominių sunkumų negalės atvykti daug piligrimų iš pačios Ukrainos. Vienas iš piligrimystės programos punktų – dieviškoji eucharistinė liturgija pagal graikų katalikų apeigą Šventojo Petro bazilikoje. Kvietime į šią piligrimystę paskelbtame gegužės 31-ąją Ukrainos graikų katalikų bažnyčios vyriausiasis ganytojas pridūrė, kad apie ją informavo ir popiežių Leoną, bei pakvietė jį tarti pasveikinimo žodį ukrainiečių tikinčiųjų maldos Vatikano bazilikoje metu.
Teherano Isfahano arkivyskupas kardinolas Dominikas Josefas Matijo Vatikano žiniasklaidai komentavo situaciją, kilusią prasidėjus konfliktui tarp Izraelio ir Irano, pažymėdamas. Šiandien matau daugybę perkeltųjų asmenų, sužeistųjų, žuvusiųjų. Abiejose šalise yra daug civilių aukų, tyčinių ir netyčinių. Tai oro pajėgų karas privertęs daugelį palikti savo namus ir persikelti į saugesnės vietovės. Arkivyskupas interviu davė iš Irano sostinės, kuri patiria didelį spaudimą ir yra smarkiai bombarduojama. Karui tęsiantis beveik savaitę, kardinolas pasakoja, kad ten, kur jis apsistojęs, šiuo metu situacija atrodo apgaulingai rami. Interneto ryšys, ką tik atkurtas, šviečia saulė, čilba paukščiai, temperatūra maloni, tačiau jis patikslina, kad tai atrodo tik išoriškai, nes naktį oro gynyba aktyvesnė nei bet kada anksčiau. Tam tikra prasme tai ramina, nes čia nėra net jokių slėptuvių, kuriuose būtų galima pasislėpti, nei sirenų, kurios iš anksto įspėtų apie artėjančias raketas. Kardinolas Matijų primena, kad tai karas be priešiškų armijų. Nėra bendros sienos, kariuomenių, stovinčių viena prieš kitą, todėl viskas vyksta oro erdvėje, kur susiduria raketos ir dronai. Iš esmės tai asimetrinis konfliktas, kuriame sistemingai pažeidžiama kitų šalių oro erdvė, pasakojo kardinolas. Ganytojas taip pat suteikė informacijos apie vietos bendruomenę. Vieni pasiliko nukentėjusiose vietovėse, kiti persikėlė į saugesnės šalies teritorijas. Kai kurios ambasados dar tebesvarsto visiškos evakuacijos galimybes. Teherano arkivyskupas susirūpinęs kalba apie karo beprasmybę. Tai nėra sprendimas, galbūt šalims būtų geriau grįžti prie derybų stalo. Dėl šios priežasties esame pasiryžę intensyviai melstis, sako ganytojas. Kardinolas Metijo su viltimi primena laišką efeziečiams, kuriame rašoma. Jėzus yra mūsų sutaikinimas iš abiejų padaręs vieną, sugriovęs viduryje stovinčią pertvarą, savo kūnų panaikinęs priešybę, priešiškumą tarp mūsų. Kardinolas prašo maldos už juos ir dėkoja už šiomis dienomis daugelio žmonių išreikštą solidarumą.
Kalba Vatikano radijas, laida lietuvių kalba, baigime. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.